саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Бүгүн 27 август бейшембидеги кезектеги уктуруубуз жарым саат ободо болот. Абактагы саясатчы Эркин Бөлөкбаев сотту жогорудан буйрукту аткарып жатат деп күнөөлөдү.
Соттор каалаганын жасап атат. Алар дежурный болуп калышты. Буйруктарды аткарышууда.
Ооганстанда шайлоонун салыштырмалуу тынч өтүшүн НАТО өз ийгилиги катары баалап жатат. Урматтуу кагармандар, алдыда ушулдонгон күндүн негизги темалары бар. Ошондой эле бишкектиктер кантип жапондордун арбактарга сыйынган бон бийин үйрөнүп жатышкандыгынан кабар алабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар. Иранда баш динаятчы толкундоолордо чет элдик таасири болгон эмес деп ырастады. Ирактык шиит динаятчысына Тегеранда аза күтүштү. Тажикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Видео тасма Шри-Ланкада согуш кылмыштарын иликтөө чакырыгына түрткү болду. АКШ-дан мунай запасы көбөйгөндө карамайдын баасы төмөндөп кетти. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу кагармандар. Петровка окуясынын күнөөкөрү Абдулла Усманов 20 жылга эркинен ажырады. 4 жашар кызы зордуктады жана анын тайэнеси Ольга Ешенконы өлтүрдү деп айыпталган күрд улутундагы жигит Абдулла Усмановду Москва райондук соту 20 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Абдулла Усмановдун 4 жашар кызы зордуктаганы жана анын тайэнеси өлтүргөнү белгилүү болсо да, жазасыз жүргөнүнө кыжырданган Петровка айылынын тургундары 26 апрелде тополоң чыгарышып, күрд улутундагы элдин айылдан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бул окуянын натыйжасында Абдулла Усманов камакка алынып, ага байланыштуу ишке кайдыгер мамиле жасаганы үчүн Москва райондук ички иштер бөлүмү жетекчиси, райондук прокурор жана аким кызматынан алынган. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен аймагына аскердик база куруп жатканы айтылууда. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына шаарча курулары болжолдонуп жаткан Ханабад шаарынын тургундары билдиришкен. Өзбекстанга жакында эле АКШ куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгынын башчысы Дэвид Петровсун келип кеткендигин жана Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгууларына катышуудан баш тартканын кандыгын белгилеген айрым маалымат каражаттары Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен аймагына аскердик база ачууга камынып жатышы толук ыктымал деп жазып чыгышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мындай маалыматтарга комментарий бербей тургандыгын Азаттыкка министрликтин басма сөз кызматынан маалымдашты. 31 июлда Чолпон Ата шаарында орус кыргыз президенттеринин ортосунда жетишилген Кыргызстандын түштүгүнө Орусиянын аскер базасын ачуу келишимин Өзбекстан колдогон эмес. Өзбек тышкы иштер министрлиги мындай база Фергана аймагында улуттук каршылаштыкка келишигинде аймактагы кырдаалды туруксуздаштыруучу радикалдык экстремисттик күчтөрдүн өнүгүшүнө алып келүү коркунучу бар деп билдирген. Бүгүн Эркин Бөлөкбаевдин иштерин Москва райондук соту карай турган болду. Эркин Бөлөкбаевдин кылмыш кечиресиздер, Эркин Бөлөкбаевдин кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча карат кылуу жана Петровка окуясындагы башаламандыкты уюштурган деген эки айыбын бириктирип кароо тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин бүгүн Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Буга чейин 1-май райондук сотунун чечимине башкы прокуратура каршылыгын билдирип, айыптарды өз өзүнчө кароо өтүнүчү менен шаардык сотко кайрылган болчу. Эми башкы прокуратура мындан жогорку сот бутаганы кайрылары белгисиз. Ошондой эле бүгүн Боинг 737 учагынын кыйрашына байланыштуу сот ишине кийинкиге жылдырылды. Буга айыпталып жаткан уюштуктардын бири Тимофей Водолагиндин адвокатынын келбей калгандыгы себеп болду. Сот жараяны 23 сентябрда уланмакчы. Буга чейин 14 августта 1-май райондук сотунда бул кырсык боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши бүгүнкүгө жылдырылган эле. Авиа кырсык боюнча Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин кылмыш кодексинин 280 беренеси боюнча айыпталууда. Белгилүү болгондой, өткөн жылы 24 августта Бишкек Тегеран каттамы боюнча ИТКР компаниясы таандык Боинг 737 учагы Манасова майданынын жанында кырсыкка учурап, андан 65 адам мерт болгон, 22 адам жаракат алган. Учактын экипажы толугу менен аман калган.
Рахмат, Замира Кожобаева жергиликтүү кабарлар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Иранда баш динаятчы толкундоолордо чет элдик таасир болгон эмес деп ырастады Аятолла Али Хоменейнин бул пикири июндагы президенттик шайлоодон кийинки оппозициячыл чыгууларды АКШ, Британия баштаган чет өлкөлөр шыкактады деген консерватор динаятчылардын ырастоосуна кайчы келет. АКШ менен Британия мындай кинени четке кагышкан. Толкундоолордун уюштуруучулары деп кармалган бир канча оппозиция мүчөлөрү Тегеран түрмөсүндө кала берүүдө. 12 июндагы президенттик добуш берүүдө азыркы мамлекет башчысы Махмуд Ахмединижад жеңүүчү деп табылган. Ирактык шиит динаятчысына Тегеранда аза күтүштү. Ирактык шиит мусулмандарынын жол башчысы Абдулла Азиз Аль-Хаким Ирандын баш калаасында кечээ Ирактан көз жумду. Ирактын вице-президенти Адель Абдул Махти Багдаддагы эскерүү жыйынында буларды айтты. Абдул Азиз Аль-Хакимдин өлүмүнө байланыштуу Ирак элине жана мусулман дүйнөсүнө көңүл айтам. Маркум шиит динаятчысы Мохсен Аль-Хакиминин уулу жаңы Ирактын таасирлүү лидери эле. Аль-Хаким Саддам Хусейндин режимин кулатууда чечүүчү роль ойногон, деди Ирактын вице-президенти. Тажикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Азаттыктын тажик кызматына ылайык Маданият министрлигинин буйругу менен мындан ары ар бир оодан да катталуу китеби ачылат. Ага жергиликтүү аким кол коюп мөөр басат. Тизмеде кимдердин кезеги жетсе, Меккеге ошол адамдар жиберилет. Министрликтен билдиришкендей, бул чаралар шылуунчулукка жол бербөө үчүн киргизилүүдө. Ошондой эле ажылыкка бара тургандардан чыгымдардын 60% алдын ала төлөө талап кылынышы мүмкүн. Видео тасма Шри-Ланкада согуш кылмыштарын иликтөө чакырыгына түрткү болду. Британ сыналгысында ушул жумада көрсөтүлгөн тасмада Шри-Ланка аскерлери тамил туткундарын атып өлтүргөндүгү тартылган. Бул тасманын канчалык чын экендигин аныктоо мүмкүн эмес. Шри-Ланканын өкмөтү аны жасалма тасма деп четке какты. Эл аралык мунапыс уюму үстүбүздөгү жылы аяктаган согуштагы кылмыштарды иликтөөгө чакырды. АКШ-да мунай запасы көбөйгөндө кара майдын баасы төмөндөп кетти. Сингапурда октябрь айында эсептелинген мунай бүгүн барреллине $71.20 бааланды. Кечээ бул баа 60 центке түшкөн эле. Ошол эле мезгилде АКШ-нын өкмөтү турак жай машина жана башка товарлардын соодасы өсүп жаткандыгын, бул экономиканын оңолуунун жолуна түшкөндүгүн билдирээрин кабарлады. Сиздер азаттыктан соңку кабарларды уктуңуздар. Эми эртеңки аба ырайын билсек, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 28 августта өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-32 даражага ысыйт. Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27. Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27. Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүзү 29-31 даражага ысыйт. Алиев Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуптасыздар. Эми күндүн башкы темасына өтсөк. Абактагы саясатчы Эркин Бөлөкбаев өзүн соттоп жаткан сотту жогортудан буйрукту аткарып жатат деп күнөөлөдү. Бул темада сот жыйынында болгон Айданбек Ахмат уулуна сөз берсек.
Эркин Бөлөкбаев апрель айында Петровка айылында болгон улут аралык кагылышуудан кийин кармалган жана ага массалык башаламандыкты уюштурду деп кылмыш иши козголгон. Ага чейин Жашылдар партиясынын лидерине каршы дагы бир кылмыш иши козголгон. Ал партиянын кеңсесинен табылган карикатураларга байланыштуу болгон. Прокуратура ал карикатуралар президент Курманбек Бакиевдин ар намысына шек келтирет деп кылмыш ишин козголгон. Бул ишти карап жаткан 1-май райондук соту аны Москва райондук сотуна өткөрүп берип, эки иштин бир каралышын жактаган чечим чыгарган. Бирок прокуратура ал чечимге каршы чыгып, шаардык сотко кайрылган. Прокуратуранын арызын кароо 27 август саат 2:00 белгиленип, бирок 1 сааттан ашык кечигип башталды. Сот башталганга чейин Эркин Бөлөкбаев менен анын адвокаты Александр Типеров жолугуп чыкты. Бөлөкбаевдин абалы тууралуу адвокат Типеров буларды билдирди.
Настроение хорошее. Мы сейчас обговорили подготовку судебного заседания.
Маанайы жакшы. Биз азыр соттук териштирүүгө даярдык көрүүнү сүйлөштүк. Сотто прокурордун арызы каралат,
деди Александр Типеров. Адвокат прокуратуранын арызын колдоп, Бөлөкбаевка байланыштуу кылмыш иштерди бириктирүүгө каршы чыкты. Соттук териштирүү учурунда Эркин Бөлөкбаев 1-май райондук соттун чечимине нааразылыгын жашырган жок.
То, что беспредел творится, то все составят дежурные сегодня. И все заказы выполняют. Беспредел творится. Вы посмотрите, какое решение приняло. Это судить надо по суде за такое решение.
Соттор каалаганын жасап атат. Алар дежурный болуп калышты. Буйруктарды аткарышууда. Караңызчы, 1-май райондук соттун чечимин. Мындай чечим үчүн судьянын өзүн соттош керек. Имиштерге таянып, иликтебей туруп чечим чыгарып атат.
деди Эркин Бүлекбаев. Буга чейин Эркин Бүлекбаев менен бирге жаткан Сапар Аргынбаев Уран Рыскуловдун сабалганы тууралуу, ал эми Эркин Бүлекбаевдин абактагы кылмыш дүйнөсү ири суммада акча талап кылып жатканын укук коргоочулар кабарлаган. Эркин Бүлекбаевдин иниси Самат Бүлекбаевко бул маселе боюнча кайрылганыбызда мындай жооп алдык.
Сот это заказной сот.
Бул саясий сот, буйрукту аткарып жаткан сот. Андан башка эч нерсе дей албаймын. Ал эми коркутууларга байланыштуу эч нерсе айта албайм. Ал жакта чектен чыгып жатышат.
Деди Самат Бүлекбаев. Шаардык сот эки кылмыш ишти өзүнчө кароо тууралуу прокуратуранын арызын канааттандыруудан баш тартып, 1-май райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Адвокат Типеровдун айтымында эми башкы прокурор бул маселе боюнча жогорку сотко кайрылууга укуктуу. Эгерде андай кайрылуу болбосо, Бүлекбаевко байланыштуу эки кылмыш иши Москва райондук сотунда бириктирилип карала турган болот. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Былтыр 24 августта Манас аба майданынын жанында Боинг 737 учагынын кыйрашына байланышкан соттук териштирүү бүгүн эки айыпталуучунун бири келбей калып, экинчи жолу кийинкиге которулду. 65 кишинин өмүрүн алган кырсык боюнча экипаждын командири Юрий Гончаров менен учкуч Тимофей Водолагин айыпталууда. Жабырдануучулардын айрымдары сот иши атайын создуктурулуп, нагыз күнөөлүүлөр жоопко тартылбай жаткандыгына нааразы. Сөз Жаркын Суран кызында.
Соттук териштирүү судья Азызбек Турдалиевдин жетекчилигинде жүрүүдө. Соттун биринчи отурумунда башкы прокуратуранын өкүлү учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагинге коюлган айыптын корутундусун жарыялаган. Бул жолку сот отурумуна 30 ашык жабырлануучу келди. Бирок бул жолу сот Водолагиндин адвокаты келбей калгандыгына байланыштуу улантылбай калды. Мунун себеби так айтылган жок. Ошол эле учурда сот залында отурган жабырлануучулар мындай көрүнүшкө нааразы болуп, соттун адилеттүү болушуна ишенбестигин айтып чыгышты. Нааразы болгон жабырлануучулар Водолагинди камакка алуу керек деп кыйкырышты. Сотко экинчи жолу катышып жаткан Сергей аттуу казакстандык жаран улам эле ушундай арасат иш боло берсе кийинки отурумга келери күмөн экенин айтты. Сергей кыйраган учакта бир тууганынан ажырап калган.
Сергей, мы из Казахстана. Это уже второй раз я уже здесь. Первый раз уже здесь был, тоже отменили. Второй раз опять приехал, опять отменили. Это театр просто, я вот так считаю.
Соттун биринчи жолку отурумуна да келгенбиз. Анда да кийинкиге жылдырылды. Экинчи жолкусуна да келдик. Дагы артка жылдырылды. Мен бул көрүнүштү театр деп эсептейм. Балким Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрыламын. Кыргызстан өкмөтү биз менен ойноп уккусу келип атат дейм. Жабырланганыбызды жакыныбыздан ажырагандагы авиакырсыктын келтирген кесепеттерин айтпаганда да соттун мындай мамилеси таң каларлык. Анда да учуктарды күнөөлөгөн корутундусун бериптир башкы прокуратура. Кырсык учактын эскилигинен техникалык кароонун начарлыгынан болгон деп эсептейм.
Что с нами здесь играют? Не хотят нас слушать вообще. Потом, поэтому это очень несправедливо вообще. И я не понимаю, такие вот знакомились, то адвоката не представили, понимаете, это не причина.
Дети Сергей. Жабырлануучу Касым Алиев кырсыкты алып келген ИТКР компаниясынын ээсин күнөөлөш керек болчу деди. Анын пикиринде кырсыктын себептери бир тараптуу иликтенип, өң тааныштык мамиле жасалып, күнөө көз көрүнө жаап жашырылып жатат дейт.
Мен бул сотко ишенбейм. Вообще ишенис жок. Эмне үчүн бир эле кишини күнөөлөп, бир компания, даже тот Минтранс, ошондой эски самолетту уруксат бергенине, ошолорду эмне үчүн жокко тартпайсыңар?
Жабырлануучулар дээрлик ушундай ойдо калышууда. Соттук териштирүүнүн создугушунун себеп жайы тууралуу судья Азызбек Турдалиевке кайрылганыбызда маалымат берген жок.
Жок, комментарий берилбейт. Иш бүткүчө. Комментарий берилбейт, азыр иш жаңдан эле баштанып атат.
Азиз Турдалиевдин билдиргенине караганда соттун келерки отуруму 3-сентябрга белгиленди. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жаным сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 уулуго түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана Asiasat жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн бир сааттык кайталоосун обого чыгарууда. аны Алмазош жана Бурана үналгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармалып аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем. Ооганстандагы 6 сааттык куралдуу кагылышта бир америкалык аскер, 2 талип окко ушту. Иранда баш динаятчы толкундуулордо чет элдик таасир болгон эмес деп ырастады. Ирактык шиит динаятчысына Тегеранда аза күтүштү. Таджикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. АКШда мунай запасы көбөйгөндө кара майдын баасы төмөндөп кетти. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. Ооганстандагы президенттик шайлоонун кыйла тынч өткөнүн НАТО өзүнүн ийгилиги катары баалап жатат. Альянстын өкүлү добуштардын толук жыйынтыгы чыга элек азыркы тапта бардык талапкерлерди сабырдуу, жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Шайлоодон кийинки кырдаалга Эсенбай Нурушев кайрылат.
НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен кабылдагы сапары маалында 20 августтагы шайлоонун өткөрүлгөнү өзү жакшы иш болгонун айтып, муну Альянстын да ийгилиги катары баалаган эле. Баш катчынын бул пикирин Брюсселде анын расмий өкүлү Жеймис Апатурай дагы бир ирет бышыктады.
95% of the polling stations that were planned to open opened.
Өлкөдө пландалган бардык шайлоо жайларынын 95% ачылды. Жалпы эсептелердин 2%инде гана куралдуу кагылыштар болду деп көрсөттү Альянстын өкүлү. Апатурай коопсуздук көз карашынан алганда мындай натыйжага НАТО алымсын аларын. Бул жагынан ооган полициясы менен армиясына да дурус пикирлерди айтканга болорун кошумчалады. Ошол учурда шайлоонун жүрүшү жана анын натыйжалары үчүн Альянс өзүнө эч кандай жоопкерчилик албай турганын эскертти. Деген менен ооган саясатчыларын НАТО шайлоодон кийинки мезгилде жоопкерчиликтүү болууга чакырат.
The Secretary General reaffirmed a message that he conveyed personally to Afghan leaders when he was in Afghanistan.
Апатурай растагандай баш катчы өткөн аптада Ооганстанда болгон кезде бардык лидерлерге кайрылып, алардан шайлоодон кийинки кыйынчылык учурунда айткан сөздөрүнө жана жасаган кадамдарына абдан кылдат болуун өтүнгөнүн. Мындай мамиле бардык саясий партиялар жеке адамдар үчүн өтө маанилүү экенин эске салган. Расмуссен ушул аптанын этегинде Грецияда жана Туркияда болот. Сапар маалында Ооганстандагы операциялар бул өлкөдө жалпы коопсуздукту камсыз кылуу маселелери талкууланат. Кабылда болсо шаршемби күнү көз карандысыз комиссия бүткүл бүлүтөндөрдүн 17% бөлүгү саналып бүткөнүн маалымдап анын натыйжаларын жарыялады. Ага ылайык Хамид Карзайды колдогон добуштардын эсеби 43-45% жетти. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулланын көрсөткүчү 35% болду. Доктор Абдулла бул маалыматтар жарыя кылынган соң
So far we have registered something like 200 issues, big violations.
Добуш берүү күнү 200 ашуун кудамай бурмалоо учурлары катталганын, ошол фактылардын баары каралып чыгышы керектигин, ошондон соң гана шайлоонун корутунду жыйынтыктарына өзүнүн ак же көк деген пикирин айтарын кайрадан бышыктады.
Эсенбай Нурушев болду. Ооганстандан Кавказга келсек, былтыр 26 августта Орусия Абхазия менен Түштүк Осетияны көз карандысыз мамлекеттер деп тааныган эле. Андан берки бир жылда башка эч бир постсоветтик өлкө Кремлдин бул кадамын ээрчиген жок. Сөз Тынчтыкбек Чуротегинде.
Жикчил Абхазия менен Түштүк Осетияны көз каранды эмес мамлекет катары тааный турганын расмий Кремлден тышкары Никарагуа, тактап айтканда анын солчул президенти Даниэл Ортега гана жарыя кылган. Орус президенти Дмитрий Медведев 26 августта Монголиянын байтактысы Улан-Баатыр шаарында чыгып сүйлөп, өзүнүн былтыр ушул күнү Абхазия менен Түштүк Осетиянын эгемендигин таануу тууралуу жасаган чечими туура болгонун дагы бир жолу тастыктады жана бул чечимди Абхаз жана Осетин элдерин коргоо зарылчылыгы менен байланыштырды. Азыркы тапта жикчил Абхазия жана Түштүк Осетия аймактары эл аралык турумунан алганда бүдөмүк кырдаалга кептелген бойдон турат. Бир чети тышкы дүйнө тарабынан бул аймактар де юре Грузиянын бөлүгү катары каралып келет. Экинчи чети алар де-факто Тбилисиге баш ийбей калышты. Ал эми турмуш чындыгына карасак уламдан улам Орусиянын моюнтурууна тартылууда. Акшыдагы Колумбия университетинин профессору Линкольн Митчелл мырзанын оюнча, азыркы расмий Москвонун Беларусь сыяктуу өзүнүн салттык шериктерин да Абхазия менен Түштүк Осетиянын эгемендигин таанууга ынандыра албагандыгы Кремлдин мурдагы советтик мейкиндикке өз таасирин кайра калыбына келтирүү мүдөөсү азырынча кагаз бетинде гана калган кыял болуп жатканын айгинелеп салгандай болду.
And you know, at a time when we're supposed to be scared of Russia reuniting
Биз Орусия СССРди кайрадан калыбына келтирет го деген коркуу сезимине кабылууга тийиш элек. Бирок башканы кой Тажикстан менен Беларусь, Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз каранды эместигин таанып койгон соң, демек Орусиянын Советтер биримдигин кайра куруу жөндөмү расмий Москвадогулар биздин көңүлүбүзгө салгысы келгендегидей анча кубаттуу деле эмес көрүнөт.
Дейт профессор Митчелл. Расмий Орусия 2008 жылдын февралында Косово аймагынын өзүн Сербиядан көз каранды эмес мамлекет катары жарыялаганын мисалга алып, ушундай эле усул аркылуу Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз каранды эместигин таануу керек деп чыккан. Ал эми АШ-дагы Массачусетс штатындагы Маунт Холиок коллежинин профессору, Грузия тууралуу бир катар илимий эмгектер жазган Стивен Джонс мырза болсо, Грузиядан жиктелген Абхазия жана Түштүк Осетия аймактарындагы кырдаалды Сербиянын курамынан чыккан жана дүйнө жүзүнүн 62 өлкөсү тааныган Косового салыштыруу майнапсыз деп санайт.
There was a long international presence in Kosovo where they were attempting to build a
Kosovo аймагында эл аралык коомчулук узактан бери иш жүргүзүп келген. Мындалар демократиялык мамлекет куруу жана аймактагы улуттук азчылыкты, тактап айтканда, сербтерди коргоого алчу чараларды жүзүгө ашыруу үчүн алектенип келди. Бул узак мөөнөттүк жараян болду. Ал эми Абхазия менен Түштүк Осетиядагы кырдаалга кайрылсак, мындагы улуттук азчылык, башкача айтканда жергиликтүү грузиндер эч кандай коргоого алынган жок. Аларды сырт жакка сүрүп салышты. Косоводагыдай эл аралык коомчулуктун жайгашуусу, эл аралык мандат жана демократиялык мамлекетти же демократиялык түзүлүштү калыптандыруу аракети болмоюнча, мындагы акыбалды Косового салыштырууга болбойт. Бул көбүнесе басып алуучулук окшоп турат.
Дейт Джонс мырза. Айтмакчы, Абхазия менен Түштүк Осетиянын жетекчилиги да өз аймактарынын болочогу тууралуу бирдей пикирде эмес. Маселен, Кара деңиздин чыгышын жээктеп, өз алдынча туристтик өнөр жайды өнүктүрүүгө үмүт байлаган Абхазия бийлиги өз мамлекети Орусиянын оторчулугу астында калбай тургандыгы тууралуу байма-бай айтып келди. Ал эми туш тарабын Грузиянын ички аймагы жана Орусия курчап, деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү болбогон Түштүк Осетиянын расмий өкүлдөрү болсо, акыры түбү Орусиянын аймагындагы Түндүк Осетия менен биригүү мүдөөсүн билдирип жатты. Расмий Кремль бул жикчил аймактардагы өзүнүн аскердик жана экономикалык таасирин уламдан улам чыңдоонун аракетинде. Абхаз лидери Сергей Багапш Абхазиянын чек арасын, аба майданын жана темир жолун көзөмөлдөө ишин Орусияга тапшырды. Абхазия менен Түштүк Осетияда жаңы орусиялык аскер базалары курулмакчы. Орусиялыктар бул эки аймакка тең калайыкка пенсия төлөп, жергиликтүү тургундарга оңду-солду орусиялык паспорт ыйгарып келүүдө.
Тынчтыкбек Чуротегин билдирди. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Жапондор кыргыздар сыңарында ата бабалардын арбактарын ардакташат. Аларга арнап атайын фестиваль өткөрүп, бон деген бийди бийлешет. Этеги тар узун кимоно менен биленген бул бийде майда кадам менен тегерене басышат. Колдорун жиптирип жаткандай көкүрөгүн алдында тегеретип, улам бир колун сермеп, алакан чабышат. Бул бийди азыр сиз Бишкектен да үйрөнө аласыз. Анда Кыргызстандагы Бон фестивалынын чегинде жапон бий сабагында болгон Айжан Шоботоеванын репортажына кулак төрөлү.
Жапондордун бон бийи белгилүү бийлердин бири. Мурда бул бий маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүндө колдонулган. Азыркы күндө андай эмес, башкача айтканда жылына жайында уюштурулуп, жай мезгилин узатуу аземи катары түшүндүрүлөт. Башка элдердин бийлеринен бон бийинин айырмасы туурасында жапон бий мугалими Эрика Касси буларды айтты.
この盆踊りというのは皆さんが考えられるダンス西洋のダンスとは
Европа өлкөлөрүнүн бийлеринен бон бийинин өзгөчөлүгү мындай өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылат. Ошондуктан бул бийди кичинекей балдар дагы, карадандар дагы биле беришет.
Эрик Акаси айтып өткөндө эле алдыда боло турган фестивалдын катышуучуларынын бири 60 жаштагы Елизавета Туаим.
У меня дочка профессиональная танцовщица, она преподает классический балет в Китае.
Менин кызым Кытайда бий сабагынан бери иштейт. Аны менен Кытайда жашап жүрүп, ар кыл элдердин бийлерин көрүп кызыгуу пайда болду. Өзгөчө мага Жапон бийи жаккандыктан Кытайдан келип эле кыргыз-жапон борборуна кайрылып, ушул фестивалга катышууну туура көрдүм. Менин оюмча Жапон бийлери бир дагы элдин бийлерине окшобойт.
Елизавета Айымдын сөзүн улай Жапон маданиятына кызыккан дагы бир айым, жогорку окуу жайынын студенти Акмарал Кенжаева мындай иш чараларга такай катышаарын айтты.
Мурдатан эле катышып келем, дайыма салты боюнча оюну, чай церемониясы боюнча танцы бул өзүнчө бөлүнүп турат башка салтыга карагандачы. Себеп бул билип атканда бул музыкасы, ритми бир башкача да.
Фестивалдын дагы бир катышуучусу Мундуз Айсеитова жапондордун бон бийи сырттан караган кишиге оңой сезилгени менен бийлей келгенде кыйын эле дейт.
Буларды бийден жөн эле карап турганда аябай оңой сезилет, жана жөнөкөй, бирок кыймылдай келгенде аябай оор, кимоно кийип эме кыймылданда аябай сонун, башка бир бийлерге караганда айырмаланат.
Мундуз Айсеитованын айткандарына кошулуп, жогорку окуу жайынын студенти Мерим Жусупова фестивалга жапон маданиятын үйрөнүүнү көздөп келгендигин билдирди.
Эми буюрса ушул окууну бүткөндөн кийин Япониянын традициясын билейин деп ошогонун кандай кадай салты бар экен, ошо фестивалга катышкан келгем.
Ал эми мына ушул фестивалдын катышуучуларына бон бийин үйрөтүп жаткан жапон айымы Эрико Акаси даярдыктар башталган алгачкы күндөрү кыйын болгондугун айтат.
Жапондордун салттык бийлеринин негизги өзгөчө эрежелери бар. Андыктан алгач катышуучуларга түшүндүрө албай, түшүндүрсө алар жасаша албай, бир топ эле кыйналдык. Азыр жумасына 2-3 ирет машыгып, үйрөнүп, бир жагынан да көнүп калышты.
Учурда Бон бий фестивалына катышуучулардын саны 15 киши. Эми алар келерки жумада Бишкектик көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Уктуруубуздун соңунда Азаттыктын интернет сайтын барактасак, анда биздин угармандар калтырган ой пикирлери менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайыр, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Интернет барагыбызда президент башкаруу системасынын түп тамырынан бери өзгөртүүлөрүн жарыялаганын талдоого алган макалага пикирлер көбүрөөк түшүп жатат. Маселен, Москвадан Алымбек: премьер-министр, вице-премьер, губернатор менен менин оюмча биздин бийликке кереги жок. Бийлик түзүлүшү президент, өкмөт, акимдиктер болсо туура болмок. Казакстан Орусиядай чоң мамлекет болсок бир жөн. Облустарды жоюп, Кыргызстанды географиялык, экономикалык, транспорттук шартына жараша 30-35 акимдикке бөлүш керек. Акимди президенттин сунушу менен эл шайламак жана президентке түз баш ийип, министрликтер менен түз иштейт болчу, дейт. Баткенден Баки: башкаруу системасын өзгөртүүгө президенттин далалаты жетпейт. 5 жылдан бери өзгөртө албай койгон системаны калган 5 жылында өзгөртөбү? Бул жомок. Демократия, адам укугу деп жүрүп, Бакиев башкарган жылдан тарта артка кеттик. Азыркы убакта авторитаризм мезгилинде күн көрүп жатабыз, деген пикирин айтат. Бишкектен Жылдыз: мен Бакиевке ишенбейм. Өзгөрүүлөр болсо жөн гана косметикалык деп санаса болот. Эгерде кол башчы өзгөрбөсө, чиновниктер өзгөрбөсө, адам укуктары сакталбаса, башканы айтып кереги жок, дейт. Стамбулдан Эрмек: менимче эч кандай реформа болбойт. Чет өлкөдө кыргыз жаштары келип өзгөртүш керек дегендер да бар, бирок менин билишимче мындай жаштар ал жерге барбайт. Себеби биз азыркы бийликке ишенбейбиз. Эгер андай жаштар келсе да, ошол эле жемекейлердин жоонтобунан үлгү алып, жигердүү иштей албайт. Ошондуктан азыркы бийлик түп тамырынан өзгөрүп, жаңы система, жаңы башкаруу жана жаштар келиши керек. Мен өзүм чет өлкөдө билим алдым жана өз өлкөмө кызмат кылууну каалайм, деген пикирин айтат. Петровка чатагын улам абакта жаткан оппозиция өкүлдөрүнүн сабалышына байланыштуу Бишкектен Лилия: Кыргызстанда чын эле адам укуктары абдан бузулган экен. Өз жарандарын ушундай абалга кептеп, душман көргөзүп атса, бийликтен кандай жакшылыктарды күтсө болот, десе Бишкектен Атуул деп катталган окурман: азыркы бийлик бара бара эл арасында өз аброюн жоготуп жатат. Элдин укугун тебелеп тепсеп, аларды коркутуп, үркүтүп жана көк ала кылып сабап жатса, аларга ким ишенет, деген суроо коет. Жогорку окуу жайлардагы коррупцияга байланыштуу оштун жолой: негизинен коррупция жождордо өтө эле көп болуп жатат. Тилекке каршы жөнөкөй мугалим акча алып кармалып жумуштан бошоп жатат. Иштин баары жогорку ректорлордо. Аны билмексең болбой кармалган мугалимда ага тиешелүү кафедра башчысын, деканды, проректорду ректор жумуштан бошотсо, ошондо коррупция азаят, деген пикирин айтат. Интернет барагыбыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер ушулар болду. Жаңыл.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Биздин сайттын дареги Азаттык чекит КГ. Сиздер да ал жака каттап туруңуздар. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Кутмандуу кечиңер мене.
Бул жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Аркы окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Бүгүн Эленара Бешимбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруудан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргыз оппозициясы дагы түп тамырынан бери өзгөрүшү керекпи?
Оппозиция стратегиялык жактанда, тактикалык жактанда азыр утуп атат.
Мектепке барбай алган балдар саны 50 миңге чамаладыбы?
Эми официальный учетко караганда аз эле балдар мектепке барбай калып атат. Биз эле билебиз, дордойдо балдар иштеп атат, базарларда иштеп атат, мектепке барбайчы.
Президенттин кубогу үчүн көк бүрү мелдеш башталды.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз, аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан Петровка окуясынын күнөөкөрү Абдулла Осмоновду Москва райондук соту 20 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Күрт улутундагы Петровка айылынын тургуну Абдулла Осмоновдун 4 жашар кызды зордуктаганы жана анын тайэнесин өлтүргөнү белгилүү болсо дагы эч кандай жазасыз ачыкта жүргөнүнө кыжырданган Петровка айылынын тургундары 26-апрелде тополоң чыгарышып күрт улутундагы элдин айылдан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бул окуянын натыйжасында Абдулла Осмонов камакка алынып, ага байланыштуу ишке кайдыгер мамиле жасаганы үчүн Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси, райондук прокурор жана аким кызматынан алынган. Бөлөкбаевдин иштери Москва райондук соту карамап болду. Эркин Бөлөкбаевдин кылмыш кодексинин 128-чи беренеси боюнча акарат кылуу жана Петровка окуясындагы баш аламандыкты уюштурган делген эки айыбын бириктирип кароо тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин бүгүн Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Буга чейин 1-май райондук сотунун чечимине башкы прокуратура каршылыгын билдирип, айыптарды өз өзүнчө кароо өтүнчү менен шаардык сотко кайрылган болчу. Эми башкы прокуратура мындан жогорку сот бутагына кайрылары белгисиз. Авиакырсык боюнча сот жараяны жылдырылды. Буга айыпталып жаткан учкучтардын бири Тимофеева Далагиндин адвокатынын келбей калгандыгы себеп болду. Сот жараяны эми 3-сентябрда уланбай болду. Буга чейин 14-августта 1-май райондук сотунда бул кырсык боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27-августка жылдырылган эле. Авиакырсык боюнча Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофеева Далагин кылмыш кодексинин 280-чи беренеси боюнча айыпталууда. Өткөн жылы 65 адамдын өмүрүн алып кеткен кырсыкта Боинг 737 учагынын экипажы толугу менен аман калган. Шайлоо массалык маалымат каражаттарында бейтарап чагылдырылган жок. Шайлоо жана маалымат каражаттары деп аталган тегерек стөлдөр шайлоо өнөктүгүндө негизинен өкмөттүк маалымат каражаттарында талапкерлердин бирөө гана азыркы жана мурдагы президент Курмабек Бакиев көп чагылдырылганы тууралуу айтылды. Медиа өкүлчүлүк институту мурдагы жана азыркы президенттин талапкерлигине байланыштуу маалыматтарды улуттук телеканал, 5-канал, мамлекеттик басма сөз каражаттары дээрлик 90-95% чейин позитивдүү жактан бергендигин билдирди. Улуттук телерадио компаниясынын жетекчисинин орун басары Кайыргүл Орозбек кызы улуттук телеканал талапкер лердин баардыгына бирдей мамиле жасоо аракеттенгендигин, улуттук 1-канал аркылуу көп көрсөтүлбөгөнүнө калган талапкерлердин өздөрүнүн даярдыгы жок болчу деп билдирди. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
Иранда баш динаятчы толкундуулорду чет элдик таасир болгон эмес деп ырастады. Аятолла Али Хоменейнин бул пикири июндагы президенттик шайлоодон кийинки оппозициячыл чыгууларды АКШ, Британия баштаган чет өлкөлөр шыкактады деген консерватор динаятчылардын ырастоосуна кайчы келет. АКШ менен Британия мындай кинени четке кагышкан, толкундуулордун уюштуруучулары деп кармалган бир канча оппозиция мүчөлөрү Тегеран түрмөсүндө кала берүүдө. 12-июндагы президенттик добуш берүүдө азыркы мамлекет башчысы Махмуд Ахмединижад жеңүүчү деп табылган. Ирактык шиит динаятчысына Тегеранда аза күтүштү. Ирактык шиит мусулмандарынын жол башчысы Абдулла Азиз Аль-Хаким Ирандын баш калаасында кечээ Ирактан көз жумду. Ирактын вице-президенти Адель Абдул Махти Багдаттагы эскерүү жыйынында буларды айтты. Абдул Азиз Аль-Хакимдин өлүмүнө байланыштуу Ирак элине жана мусулман дүйнөсүнө көңүл айтам. Маркум шиит динаятчысы Мохсен Аль-Хакиминин уулу жаңы Ирактын таасирлүү лидери эле. Аль-Хаким Саддам Хусейндин режимин кулатууда чечүүчү роль ойногон, деди Ирактын вице-президенти. Тажикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Азаттыктын тажик кызматына ылайык Маданият министрлигинин буйругу менен мындан ары ар бир оодан да катталуу китеби ачылат. Ага жергиликтүү аким кол коюп мөөр басат. Тизмеде кимдердин кезеги жетсе, Меккеге ошол адамдар жиберилет. Министрликтен билдиришкендей, бул чаралар шылуунчулукка жол бербөө үчүн киргизилүүдө. Ошондой эле ажылыкка бара тургандардан чыгымдардын 60% алдын ала төлөө талап кылынышы мүмкүн. Видео тасма Шри-Ланкада согуш кылмыштарын иликтөө чакырыгына түрткү болду. Британ сыналгысында ушул жумада көрсөтүлгөн тасмада Шри-Ланка аскерлери тамил туткундарын атып өлтүргөндүгү тартылган. Бул тасманын канчалык чын экендигин аныктоо мүмкүн эмес. Шри-Ланканын өкмөтү аны жасалма тасма деп четке какты. Эл аралык мунапыс уюму үстүбүздөгү жылы аяктаган согуштагы кылмыштарды иликтөөгө чакырды. АКШ-да мунай запасы көбөйгөндө кара майдын баасы төмөндөп кетти. Сингапурда октябрь айында эсептелинген мунай бүгүн барреллине $71.20 бааланды. Кечээ бул баа 60 центке түшкөн эле. Ошол эле мезгилде АКШ-нын өкмөтү турак жай машина жана башка товарлардын соодасы өсүп жаткандыгын, бул экономиканын оңолуунун жолуна түшкөндүгүн билдирээрин кабарлады.
Бул орушундуу жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар, баяндардын баардыгын интернеттен угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекиткей же. Бул азаттыктын интернеттеги дареги. Баймабай келип туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Тарыгандар менен өз кызыкчылыгын ойлогондор оппозицияга улам кирип чыга берип, анын кедерин абдан эле кетиришти окшойт.
Мына ушундай пикирдеги талдоочулар бүгүнкү күндө оппозиция дагы түп тамырынан бери өзгөрүшү керектигин айтышууда. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары оппозицияда жүргөн айрым саясатчылар бүгүн да бийликке каршы чыккандардын катарын толуктап жүрүшөт. Алардын топ башында Топчубек Тургуналиев, Өмүрбек Текебаев өңдү таанымал саясатчылар бар. Араларында кечээле Бакиевдин башкаруусун мактап жүргөндөрү да жок эмес. Ошол эле Топчубек Тургуналиев деле мындан 1-2 жыл мурда Бакиевке каршы чыккандарды бийик трибунадан бузукулар деп тилдеп турган. Өткөн айдагы президенттик шайлоодо Бакиевдин негизги атаандашына айланган социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев деле борбордук аянтта президентти тилдеп атып, капысынан премьер-министрге айланып кеткен жайы бар. Учурдагы режимдин элдешкис душманындай болгондору деле кызмат сунушталса ары өтө калып, бир тобу бүгүн да чоң кызматтарда отурушат. Талдоочулардын пикиринде оппозициятуу саясий институтту дал ошондой туруксуз эски тажатма көчө саясатчылары бузуп, эл алдында да жаман көргөзүп коюшту. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашевдин пикиринде бул жерде бийликтин да күнөөсү бар. Анткени бул институттун өнүгүшчүн мурдагы бийлик дагы, азыркысы да кылдай иш кылган жок. Керек болсо оппозиция тууралуу атайын мыйзамдарды кабыл алып, алардын системалуу иштешине шарт түзүлүшү керек эле дейт ал.
Оппозиция стратегиялык жактан да, тактикалык жактан дагы азыр утуп атат. Мына 2005 жылдагы оппозицияны алалы, анан бүгүнкү күндөгү оппозицияны алалы да 4 жылдан кийинки. Булардын эч кандай баягы күрөшкө барган жолу дагы, программасы өзгөргөн жок. Өздөрүнүн уюштуруу иштери да өзгөргөн жок. Азыркы оппозициянын эң кетишпеген жагы бул эки чоң мүчүрүштүк бар да. Биринчи, оппозициянын укуктук негизи жок. 2 жыл мурун бир өзүбүздүн сунушубузду киргизбек элек, ошо атайын бир саясий оппозиция жөнүндө закон кабыл алынса депчи. Анткени андай закон керек. Экинчи жагы уюштуруу жагы,
дейт Бекбосун Бөрүбашев. Талдоочулардын баамында бүгүнкү оппозиционерлер бардык жагынан эскирип, жаратмандык жагы дагы калган жок. Андыктан бийликтин башкаруу системасы гана эле эмес, бүтүндөй оппозиция институту түп тамырынан өзгөрсө жакшы болот эле дешет. Себеби бүгүнкү оппозиция уюштуруучулук, жаңычылдык жагынан да аксап, коомдук процесстерден артта калып аткандай түр көрсөтүүдө. Жаш саясий серепчи Нурмат Жумакановдун пикиринде, ушул турган абалы менен оппозиция күзүндө деле бийликти солкулдатчу күч боло албайт. Ан үчүн коомду жаңы баскычтарга көтөрө алууга көздөрү жеткен даяр программалары, бекем позициялары бар жаш жаңы саясатчылар керек.
Жаңы көз караштагы, жаңы ой пикирдеги адамдар керек да. Оппозиционер болом деген эмес, момундай Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстанды жакшы жаңы уровенге чыгарабыз деген көз караштагы адамдар керек да. И алар биз оппозиция деп өздөрүн позиционировать этпей, биз деген ушул Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген ой менен позиционировать этиш керек. Ошондо мисалы кээ бир жерлерде азыркы бийликтин жасап аткан нерселери менен алардын ойлору бирдей болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде азыркы бийликтин позициясына каршы позицияда болушу мүмкүн,
деди Нурмат Жумаканов. Ошентип президент дагы башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү ниетин айтып, жаңы кадамдарга барып аткан чакта, режимдин каршылаштары да жаңы баскычка көтөрүлчү мезгил келген айтылууда. Бирок ерге бекем отурган бийлик төбөлдөрү оңой менен өздөрүнө улуттуу каршылаш боло алуучу жаңы жаш акылдуу позициясы бекем атаандаштардын топтоло коюшуна жол бербет дешет. Анткени сыры өнөрлөрү белгисиз жаңы күчтөн көрө кыйкырып-кыйкырып тим болчу эски атаандаштардын кала бергени ыңгайлуу. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою Демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Сенатор Кеннедиге 2008 жылы майда мээнин рак оорусунун диагнозу коюлган. АКШда билим алып жүргөн кыргыз жаш саясаттануучу Эмиль Жураев Кеннединин дүйнө салышынан улам АКШ чоң жоготууга учурады деп Азаттыкка билдирди.
Эдвард Кеннеди азыркы 77 жашында өтүп кетти. Эң сенаттагы эң тажрыйбалуу, эң урматка сыйга ээ болгон сенаторлордун бири болчу. Ал жанагы айтылуу Кеннедилердин династиясынан деп коюшат, акыркы эң чоң саясатчылардын бири болгон. Анын бир тууган байкеси Джон Кеннеди Американын президенти болгон, ар баарыбыз билгендей. Тед Кеннеди болсо ошол өмүр бою 30-40 жылга чейин сенатта отуруп иштеп негизинен ар кандай тышкы саясатка көп аралашкан эмес. Бул негизинен Американын ичиндеги саясат боюнча билим берүү, ден соолукту жагынан саясаттарга көп катышкан. Азыркы кезде өзгөчө Америкада болуп аткан эң башкы маселелер ошо саламаттыкты сактоо саясатын өзгөртүү болуп атпайбы, реформалоо. Ошого өтө чоң таасир берип, өтө чоң берилип иштеп аткан болчу да. Америкалыктар үчүн бул киши чоң династиянын татыктуу бир өкүлү катары, Америка үчүн, Американын ичиндеги саясаты үчүн чоң роль ойногон, салым кошкон киши катары эстеле калат го.
Ушул Эдвард Кеннеди көп жылдар бою Демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы болуп келди деп айтып атасыз. Партиянын ичиндеги кылган иштери тууралуу эмне айтса болот? Кандай салым кошкон ушул партиялык иштерге?
Эң жакын кысын эле айта кетсек, азыркы кезде Барак Обама тарыхый бир инсан катары шайланып калбадыбы? Бул Тед Кеннеди ошол Барак Обаманын кандидатурасын өтө күчтүү колдоп, өтө жанын берип колдогон кишилердин бири болгон. Американын саясатынын патриархы катары мунун сөзү өзгөчө баага, өзгөчө салымга ээ болгон да. Башынан баштап Обаманын жанынан чыгып, Обаманын жанынан сүйлөп, өзүнүн байкеси жанагы президент, атылып кеткен президент Джон Кеннедиге салыштырып, ошондой чыгаган президент болорун айтып, чоң үмүт менен ошо Обаманы колдогон болчу да.
Бул АКШда билим алып жүргөн саясаттануучу Эмиль Жураев болду. Обода Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз.
Эми аймактардан келген баяндарга орун берсек, Өзгөн райондогу үйүндө эмгек көргүүсүнө жүргөн Баткен облустук сотунун төрагасы Табылды Жусубалиевди 23 августта белгисиз бирөөлөр машинага салып кетип, Жазы дарыясынын боюнда бычактап таштаган.
Көп кан жоготкон жабырлануучу шашылыш операциядан кийин аман калды. Учурда факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр изделүүдө. Кененирээк Өзгөндөн кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Эмгек көргөөсүндө жүргөн Баткен облустук сотунун төрагасы Табылды Жусубалиевди ушул аймактагы Мырзаке кыштагындагы үйүнөн 24 август күнү саат 11:30 чамасында белгисиз эки адам чакырып Нива маркасындагы машинеге салып кетишкен. Кечки маал судьяны, милиция жана жердештери Жазы дарыясынын боюнан издетирип табышкан. Үч жолу бычак чеген Табылды Жусубалиев Өзгөн аймактык ооруканасына абдан оор акыбалда жеткирилген. Адистер белгилегендей, кан көп кеткен жабырлануучу шашылыш операциядан кийин гана аман калды.
Оорулуу Жусубалиев табалды, тамактан буздалган, анан ичине эки жерине бычак сайрылган. Тамагынан дагы кан кетип, ичине сайрылгандар анадан дагы кан кетип, оор акыбалда келген. Дабырларын бууп, ичиндеги кандарын жууп тазалап операция кылдык. Азыркы мезгилде акыбалы дурус, давлениелери нормалдашып калды, тамак ичип атат.
Деди Өзгөн аймактык ооруканасынын хирургу Асылбек Чотоев. Ошого улай Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмоналиев катталган фактынын негизинде кылмыш иши козголгондугун жарыялады.
Азыркы тапта кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүүгө далалат кылуу жана кылмыш жаза кодексинин 341 статьясы боюнча бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү статьялары боюнча кылмыш иши козголуп, бул кылмышты ачуу боюнча жана кылмышкерлерди издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Анткени менен Ош облустук жана өзгөн райондук прокуратурасы кылмыш иши козголгондугу туурасында маалыматты расмий түрдө ырастаган жок. Ошол эле учурда өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн атын атоодон тайсалбаган өкүлү ошол жылдын 13-августунда Бишкекте белгисиз бирөөлөр табылды Жусупалиевди барымта кармап жана уруп $300 жана 2000 сомун ошондой эле чөнтөк телефонун тартып алып кое бергендигин, эртеси облус соттун төрагасы 1-май райондук милициясына кайрылгандыгын да эске салды. Ошондуктан азырынча 3 версия теңиликтенүүдө. Биринчиси, кылмыш облус соттун төрагасынын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышкан. Экинчиси, жөн эле чарлашуудан улам бычакташкан. Үчүнчүсү, судьядан акча өндүрүү максатында коркутуп өркүтүшкөн. Жабырлануучунун жубайы Эркин Бирсаматова өмүрлүк жолдошу гана эмес, башка судьялар да өмүрүн тобокелге салып иштеп жатышкандыгын билдирди.
Отпускага чыгып 1.5 ай эс алабыз деп келгенбиз да, үйдөн алып кетип атат да. Милициянын жардамы менен, элдин жардамы менен таптык. Жардам буга каршы катуу сүйлөшүү деле эмес, бул бирөө катуу сүйлөшүү эмес, анан кол тегиздик болгону менен булардын оружиясы жок, эч ким коргойт. Эми ооруп калгандан кийин коргоп атат.
Өмүр дайыма коркунучта да.
Коркунучта.
Эркин Бирсаматова ошондой эле укук коргоо органдарынын жетекчилеринен кылмышка тиешелүүлөрдү изин суутпай кармап эл көзүнчө жазалоону талап кылды. Болбосо мындай көрүнүш дагы кайталанышы толук ыктымал. Соттук териштирүүлөргө такай катышып жүргөн Оштук укук коргоочу Равшан Гапиров судья табылды Жусупалиевдин зомбулукка кабылышы анын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышканынан күмөн санабайт.
Мына азыркы эми Баткендеги соттун өмүрүнө кол салууду бул судьяларга эскертүү эмес, бул жеке бир соттун шык кылып жүргөн ишиден мыйзамсыздыгын тоюп эле кылган, бирок башка соттор ошондон сабак алыш керек.
Жергиликтүү себепчилер Баткен облустук сотунун төрагасынын бычакталышы Кыргызстан криминалдык өлкөгө айлангандыгынан кабар берип турат деп кабатырланууда. Алардын баамында мамлекет кол тийгистикке ээ фемида кызматкерлерин коргоону күчөтпөсө коомдогу акыбал мындан дагы катаалдашы күтүлүүдө. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Өзгөн району.
Эми балдар темасына келсек, балдар укугу боюнча конвенциянын 20 жылдыгына карата Улуттар уюмунун балдар кору дүйнө жүзүндөгү балдар турмушунан алынган баяндарды жарыкка чыгарды. Алардын бири Кыргызстандагы көчө балдарына арналып, Бишкектеги кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевский ЮНИСЕФ уюму тарабынан балдар укугун коргоонун баатыры деген наамга сунушталган.
Ошол эле учурда өлкө боюнча кароосуз балдардын саны азайганы менен мектепке барбаган балдардын саны 50 000 чукул экени айтыла баштады. Кабарчыбыз Гүлайым Машакиеванын макаласы ушул темага арналган, чогуу тыңдасак.
Ай нурун төгүшөт алтындай балалык, ай нурун төгүшөт алтындай.
Мындай балалыктын бактылуу өнөрдөгөн бөбөктөр жайгашкан Бишкектеги кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевскийдин бүгүнкү иш күнү адаттагыдай эле балдардын бир топ маселесин чечүүгө арналат. Ал азыр шаардык башкармалыктын аткаминерлери менен жолугушуп, борбордогу эч документи жок балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт алууну сүйлөшкөн соң, шаардагы дүкөндөрдүн биринен балдардын футбол командасына окшош кийим алары менен кайрадан бөбөктөргө шашылат. Бишкектеги Алексей Петрушевский жетектеген кароосуз балдарды реабилитациялоо борбору 7 жыл мурда түзүлүп, 1000 чукул баланын убактылуу үйү болуп калган. Борбор 70 балага ылайыкталып, бөбөктөрдүн эң кичинеси 3.5 жашта болсо, улуулары 16. Кароосуз калган көчө балдары бул жерде медициналык, психологиялык жана социалдык жактан жардам алып, мектепке же кесиптик билим берүүчү окуу жайларга жиберилет. Балдардын айрымдары борбордо такай жашаса, маал менен келип жардам алып тургандары да бар. Алексейдин айтуусунда балдардын кароосуз калышы өлкө ичиндеги миграцияга байланыштуу.
Ребенок уехал со своего региона. А акимиаты там или там айыл акмату говори ему все равно уехал.
Баланын кайда кетип атканы менен эч кимдин иши жок. Акимият, айыл өкмөтү дегендерге баары бир. Кетсе кетти. Ал бала башка жерге келсе, ал жердегилерге дагы баары бир.
Ему все равно уехал. А он приехал, например, в какой-то другой район. Там тоже все равно.
Расмий билдирүүлөр боюнча Кыргызстанда 1 миллиондой мектеп жашындагы балдар бар. Жылына өлкө ичинде 100 миңге чукул бүтүрүүчү мектепти аяктаса, ошончо бала билим босогосун аттайт. Бул унун балдарды коргоо корунун Кыргыз Билим берүү министрлигинин колдоосу менен жүргүзгөн иликтөөсүндө өлкө боюнча 50 миңге чукул бала мектепке барбаганы ачыкталды.
Биздин изилдөөдө жалпы балдардын 5.13% мектептен сыртта калганы аныкталды. Кыргызстанда болжол менен 1 миллион бала мектеп жашында болсо, анын ичинен 5.13% мектепке тартылбаса, демек өлкө боюнча 50 миңге чукул бала мектепке барбайт.
Деген ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Тим Шафтер.
Бул иликтөөдө балдардын сабакка катышуусун алып караганда айыл жергесиндеги окуучулардын 90-95% үзгүлтүксүз мектепке барбайт. Мисалы, сентябрь, октябрь жана апрель, май айларында сабак калтырган балдардын саны 20-25% жетет.
Деп кошумчалады Тим Шафтер Азаттыкка берген маегинде. Ал эми Кыргыз Билим берүү министрлиги өлкө боюнча канча бала мектеп сыртында калганы түрдүүчө жоромолдошот. Министрдин орун басары Үмүткан Тыналиева расмий эсепке таянып мындай деди.
Эми официальный учетко караганда аз эле балдар мектепке барбай калып атат. Мындай негизинен карасаң, биз деле билебиз, дордойдо балдар иштеп атат, базарларда иштеп атат, мектепке барбайчы. Где то официальный статистика боюнча 1-2 миңге жакын бала барбай калып атат быйыл мектепке. Бишкек шаарында эң эле көп ушу внутренний мигранттын балдары. Булар үчүн башкача условия түзгөнбүз. Министерствонун буйругу бар. Даже пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, бирок бул внутренний мигранттын эмелери болсо, анда мектепке кабыл алганга милдеттүү мектептин директорлоручу.
Деди Үмүткан Тыналиева Азаттыктын кабарчысына. Көчөдө калган балдардын арасында ысымы гана бар, эч бир жерде катталбаган, жарандыгы жоктор да кездешет. Андай балдарды эч бир мектеп кабыл албайт жана алардын тагдыры кимдин колунда, дейт Алексей Петрушевский.
А он без свидетельства, у нас дети поступают 10-7 лет. Представьте, ребенок без свидетельства, вот прожил 7 лет без свидетельства.
Биздин борборго 7-10 жаштагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар келип түшөт. Ушунча жыл эч документи жок жүргөнүн элестетип көрүңүз. Ал бала тууралуу эч бир жерде бир дагы белги жок.
Вот прожил 7 лет без свидетельства, вообще он даже нигде не записан.
Адистердин айтуусунда Кыргызстандагы балдардын мектептен сыртта калышына өлкөдөгү жакырчылык, мугалимдердин жетишсиздиги, айрым үй бүлөлөр үчүн мектепке төлөнө турган акынын көптүгү себеп экендиги белгиленип келет. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Спорт темасына келсек, Бишкектеги Ак Кулаат майданында Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө президентинин көк бөрү боюнча кубогуна арналган мөөрөй талашуулар башталды.
Көк бөрү мелдешине Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандан дагы улакчылар келишти. Ал эми Кыргызстандын намысын кимдер коруп жатышканы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк баяндайт.
Быйыл көк бөрү боюнча президенттин кубогу 10-чу ирет өткөрүлүп жатат. Мурдакы жылдары көк бөрү эл аралык деңгээлге жетип, президенттин кубогуна арналган мелдештерге Ооганистан, Кытай, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Кыргызстандын тандалма командалары катышып келген. Быйылда президенттин кубогуна Кыргызстандын улакчылары менен катар Орусиядан Алтайдын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкүлдөрү да катышууда. Мелдеште 9 команда 3 топко бөлүнүп мөөрө талашып жатышат. Негизинен мелдеш 5 күнгө созулуп, Ак Кулаат майданында баш байге үчүн финалдык оюндар 31 августта өткөрүлгөнү турат. Көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Темир Дүйшөкеевдин айтымында, бул турнирге Кыргызстандан, Ош жана Жалал Абад областтарынын көк бөрүчүлөрү белгисиз себептер менен катышпай калышты.
Бул сапар дагы эл аралык болду. 3 чет мамлекеттен келди: Россиядан, Өзбекстандан, Тажикстандан. Бардыгы 9 команда болду. Бул келбей калган Батке менен Ош.
Президенттин кубогунун алгачкы беттешүүсүндө Ысык Көл областынын командасы менен Жалал Абад областынын командасы күч сынашты. Быйылкы турнирдин биринчи улагын Ысык Көл областынын командасынын чабуулчусу Темир Молдокулов тайказанга салып, оюндун эсебин ачты. Бул беттешүүдө Жалал Абад командасынын катарында ойногон Самат Молдокулов, Улан Жапаров жана Бакыт Чилимбаев айырмаланып эсепти теңдемек түгүл 5-3 эсебинде көлдүктөрдү жеңип алышты. Бул күнкү экинчи оюн Чүй областынын Рассвет командасы командасы менен Нарын областынын Дордой командасынын ортосунда болуп, мында Сокулуктук Рассвет командасынын нарындык жигиттер 9-3 эсебинде утуп алышты. Көкбөрү боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мурат Арзамасовдун пикиринде, Кыргызстандын баардык аймактарында улуттук спорт колдоого алынбагандыктан оюндун деңгээли төмөндөп баратат.
Кийинки күндөрү кичине Көкбөрүнүн деңгээли кичине ылдыйлап калды да. Ошол Жалалабад, Ош, Баткен жактан улакчылар көп келбей атышат да. Ошо областтын жетекчилери мындай бир жетишерлик көңүл бурбай атат да мына биздин Көкбөрүнүн өсүшүнө.
Президенттин Кубогунун 3-үнчү беттешүүсүндө Тажикстандын тандалма командасы менен Орусиянын Алтай командасы күч сынашып, натыйжада тажикстандык жигиттер алтайлыктарды жеңип мөөрө алышты. Эми бүгүн 27-августта Бишкектеги Ак Кул ат майданында Көкбөрү мелдештери улантылат. Бүгүн Ысык Көл менен Талас областтарынын командалары беттешет. Нарындык улакчылар менен Бишкектин Бөрүлүү командасынын ортосунда курч таймашуу болмокчу. Ошондой эле 3-үнчү оюнда Тажикстан менен Өзбекстандын командасы мөөрө талашууга чыгат. 2000-жылы Англиянын Королдук коомунун Икон Филмс киностудиясы бир жума жүрүп, Көкбөрүнүн президенти Кубогун тартып дүйнөгө тараткан. Ошондой эле 2001-жылы Жапониянын таанымал Фудзи телекомпаниясы атайын келип, Көкбөрү жөнүндө толук метраждуу фильм тартып кеткен. Жыл сайын Германия, АКШ, Канада, Англия, Голландия, Жапония жана башка мамлекеттеринен көрөрмандар атайын келип, Кыргызстанда өткөн мелдештерди көрүп күбө болуп жүрүшөт. Бул ирет Юта штатындагы университеттин вице-президенти, АКШнын Орусиядагы ардактуу консулу Расти Батлер мырза Бишкектеги Көкбөрү мелдештерин көрүп, бул оюнду Түндүк Америка аймагына жайылтууну максат кылып жатканын Азаттыкка билдирди.
Мен Батыш Америкада мал баккан үй бүлөдө өскөм. АКШнын түндүк батыш аймагында ат оюндарына абдан кызыгышат. 2003-жылы Бишкекте биринчи жолу Көкбөрү оюнун көрүп, абдан таң калып толкундангам. Бул оюн мага жагып калды. Ошондуктан бул Көкбөрү оюнун Америкага жайылтып, эл аралык мелдештерди уюштурсам деген тилегим бар.
Ошондой эле бул оюнду Азия оюндарынын программасына киргизүү жана АКШда жайылтуу аракеттери көрүлүп жатканын эл аралык Көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Болот Шерниязов Азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Кызыккан адамдар өздөрү келип, кандай кылып жайылтыш керек? Эми көп проблемалар бар. Аны убакыт болсо чечилет,
деди Болот Шерниязов. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Эми маданияттан кеп салсак, кыргыз жапон борбору Бишкекте Бон бий фестивалын уюштурат. Учурда фестивалден катышуучулары жапон бийчилери тарабынан Бон бийин үйрөнүп жатышат.
Алардын даярдыктары тууралуу кереметтик уктуруусунан Айжан Шабатоева баяндайт.
Жапондордун Бон бийи белгилүү бийлердин бири. Мурда бул бий маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүндө колдонулган. Азыркы күндө андай эмес, башкача айтканда жылына жайында уюштурулуп, жай мезгилин узатуу аземи катары түшүндүрүлөт. Башка элдердин бийлеринен Бон бийинин айырмасы туурасында жапон бий мугалими Эрик Акаси буларды айтты.
この盆踊りというのは皆さんが考えられるダンス西洋のダンスとは
Европа өлкөлөрүнүн бийлеринен Бон бийинин өзгөчөлүгү мындай өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылат. Ошондуктан бул бийди кичинекей балдар дагы, кара адамдар дагы биле беришет.
Эрик Акаси айтып өткөндөй эле алдыда боло турган фестивалдын катышуучуларынын бири 60 жаштагы Елизавета Туайым.
У меня дочка профессиональная танцовщица, она преподает классический балет в Китае.
Менин кызым Кытайда бий сабагынан бери иштейт. Аны менен Кытайда жашап жүрүп, ар кыл элдердин бийлерин көрүп кызыгуу пайда болду. Өзгөчө мага жапон бийи жаккандыктан Кытайдан келип эле кыргыз жапон борборуна кайрылып, ушул фестивалга катышууну туура көрдүм. Менин оюмча жапон бийлери бир дагы элдин бийлерине окшобойт.
Елизавета айымдын сөзүн улай жапон маданиятына кызыккан дагы бир айым, жогорку окуу жайынын студенти Акмарал Кенжаева мындай иш чараларга такай катышаарын айтты.
Мурдатан эле катышып келем, дайыма салты боюнча оюну, чай церемониясы боюнча танцы бул өзүнчө бөлүнүп турат башка салтка карагандачы. Себеп бул билип атканда бул музыкасы, ритми бир башкача да.
Фестивалдын дагы бир катышуучусу Мундуз Айсеитова жапондордун Бон бийи сырттан караган кишиге оңой сезилгени менен бийлей келгенде кыйын эле дейт.
Буларды бийден жөн эле карап турганда аябай оңой сезилет, жана жөнөкөй, бирок кыймылдай келгенде аябай оор, кимоно кийип эми кыймылданды аябай сонун, башка бир бийлерге караганда айырмаган.
Мундуз Айсеитованын айткандарына кошулуп, жогорку окуу жайынын студенти Мерим Жусупова фестивалга жапон маданиятын үйрөнүүнү көздөп келгендигин билдирди.
Эми буюрса ушул окууну бүткөндөн кийин Япониянын традициясын билейин деп ошогонун кандай кадас салты бар экен, ошо фестивалга катышканы келгем.
Ал эми мына ушул фестивалдын катышуучуларына Бон бийин үйрөтүп жаткан жапон айымы Эрик Акаси даярдыктар башталган алгачкы күндөрү кыйын болгондугун айтат.
Жапондордун салттык бийлеринин негизги өзгөчө эрежелери бар. Андыктан алгач катышуучуларга түшүндүрө албай, түшүндүрсө алар жасаша албай, бир топ эле кыйналдык. Азыр жумасына 2-3 рет машыгып, үйрөнүп, бир жагынан да көнүп калышты.
Учурда Бон би фестивалына катышуучулардын саны 15 киши. Эми алар келерки жумада Бишкекти көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Достор, ошентип биздин берүүбүз дагы соңуна жетти. Кеч Азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9:00 уксаңыз болот. Ал эми жаңыртылган Азаттык Плюс андан кийин саат 9:30 ого чыгат.
Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык Чекит КЖ дарегинен табасыз. Ал жерде жаштар берүүсүнүн өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил өкөлөп алып бардык. Жакшы калыңыз.
Саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырат. Күнөсүз бир өз сагынат, күтүп зарыган, көргөндө көзөр.